Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bantuan medis terhambat penutupan Bandara Kabul. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Ismail Sabri atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Berita selengkapnya. Lebih dari 500 ton pasokan medis bagi penduduk Afghanistan yang akan didistribusikan pekan ini tertahan oleh pembatasan di Bandara Kabul. Demikian dikatakan Direktur Kedaruratan Regional WHO, Dr. Rijad Brennan, pada Senin, seperti dikutip Reuters. Pasokan tersebut termasuk peralatan bedah dan paket makanan bagi penderita kurang gizi yang parah. WHO mengatakan pasokan medis dan makanan tersebut sangat penting bagi sekitar 300 ribu orang Afghanistan. Mereka terpaksa mengungsi dalam 2 bulan terakhir ketika pemberontakan Taliban melakukan serangan intensif yang berujung dengan pengambilan Kabul pada 15 Agustus. Hampir 18,5 juta orang atau setengah dari populasi Afghanistan bergantung pada bantuan dan kebutuhan mereka diperkirakan akan meningkat akibat bencana kekeringan. Australia dapat melanjutkan rencana pembukaan kembali ketika negara itu mencapai tingkat vaksinasi 70-80%. Demikian disampaikan Lembaga Penasihat Pemodelan Pandemi Pemerintah. Rencana itu bisa direalisasikan bahkan ketika beberapa negara bagian mengisyaratkan mereka mungkin tidak melonggarkan pembatasan-perbatasan jika Sydney gagal mengendalikan wabah deltanya. Doherty Institute yang berbasis di Melbourne pada Senin mengatakan, fokus negara itu harus beralih ke pembatasan jumlah kematian dan rawat inap COVID-19 dari strategi nol kasus saat ini. Itu dilakukan saat sedikitnya 70% populasi usia di atas 16 tahun negara itu sepenuhnya divaksin. Presiden Tunisia Kais Saied pada Senin memperpanjang penangguhan parlemen hingga pemberitahuan lebih lanjut. Demikian diumumkan kantor kepresidenan yang dikutip Reuters. Saied juga memperpanjang penangguhan kekebalan hukum anggota parlemen. Presiden Saied pada Juli memberhentikan Perdana Menterinya, membekukan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan jalan intervensi tiba-tiba. Tindakan itu oleh lawan-lawannya dari kalangan Islam dicap sebagai kudeta, tetapi menurutnya diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran. Pesawat-pesawat tempur Israel mengebom situs-situs Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas balon-balon pembakar yang diluncurkan dari daerah kantong Palestina yang menyebabkan kebakaran di Israel Selatan. Demikian dikatakan pihak militer Israel pada Selasa yang dikutip Reuters. Belum ada laporan mengenai korban dalam serangan udara itu, yang menargetkan apa yang dikatakan militer sebagai fasilitas produksi senjata dan tempat peluncuran roket milik Hamas, kelompok Islam yang menguasai Gaza. Balon yang diluncurkan pada Senin memicu kebakaran di ladang Israel di sepanjang perbatasan Gaza. Demikian kata Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel. Beralih ke berita nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan selamat kepada Ismail Sabri atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Perdana Menteri Ismail Sabri melalui akun Instagramnya Senin mengatakan, dalam perbincangan tersebut, Presiden Joko Widodo mendoakan agar hubungan Malaysia dan Indonesia terus kukuh. Perdana Menteri Ismail Sabri juga menyampaikan harapan agar hubungan rakyat kedua negara terus akrab dan harmonis. Ia mengatakan, ia dan Presiden Joko Widodo juga turut menyatakan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor ekonomi. Di akhir percakapan, Perdana Menteri Ismail Sabri turut mendoakan agar Presiden Joko Widodo dan keluarga serta seluruh rakyat Indonesia senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo pada Selasa meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan ia telah menyaksikan di Kota Samarinda 9 kabupaten kota yang melakukan vaksinasi secara bersamaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan sebanyak 24.000 suntikan vaksin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga sempat menggelar video conference dan berbincang dengan sejumlah panitia penyelenggara vaksin di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Usai meninjau vaksinasi, Presiden Joko Widodo menuju kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Seprovinsi Kalimantan Timur. Berita terakhir. Kerjasama antara ASEAN dan negara mitra ASEAN perlu ditingkatkan, terutama dalam mendukung implementasi prioritas ASEAN tahun 2021 dan mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Jatmiko Bris Wicaksono, dalam pertemuan ketiga pejabat ekonomi senior ASEAN ke-52 dengan negara mitra eksternal secara virtual. Mitra eksternal ASEAN terdiri dari Kanada, Korea Selatan, Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat, India, Rusia, Inggris, Swiss, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Uni Eropa. Rangkaian pertemuan eksternal ASEAN SEOM dilakukan pada 5, 11, 16, dan 23 Agustus 2021. Sementara itu, Direktur Perundingan ASEAN, Dina Kurniasari, mengungkapkan Indonesia selaku negara koordinator memegang peranan kunci untuk menyelesaikan reference paper pada pertemuan SEOM. Pertemuan juga membahas upaya peningkatan kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dan negara-negara mitra. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Hari Televisi Nasional. Hari ini, 24 Agustus, menjadi hari bersejarah dalam perjalanan siaran televisi di Indonesia. Televisi Republik Indonesia, TVRI, secara resmi menayangkan siaran perdananya pada 24 Agustus 1962. Siaran pertama TVRI ditandai dengan tayangan Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Selama seperempat abad, lembaga penyiarannya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 20/SK/7/61 menayangkan program televisi tanpa saingan. Pada tahun 1987, stasiun televisi swasta pertama RCTI secara resmi mengudara, disusul kemudian oleh SCTV yang mengudara pada tahun 1990. Kedua stasiun siaran komersial ini lahir pada tanggal yang sama, 24 Agustus. Setelah itu, dunia siaran televisi di Indonesia semakin marak dengan hadirnya stasiun televisi dengan target penonton masing-masing. Mengutip siaran digital.kominfo.go.id, pada tahun 2021, jumlah stasiun televisi yang bersiaran secara analog di Indonesia mencapai 701. Diharapkan pada November 2022, Indonesia sepenuhnya akan menerapkan sistem penyiaran TV digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan modernisasi siaran televisi Indonesia dengan beralih dari siaran analog menjadi digital. Rencana semula, tahap awal analog switch off atau penghentian siaran TV analog dimulai pada 17 Agustus 2021. Dengan beberapa pertimbangan, rencana itu diundur hingga April 2022. Pertimbangan yang mendasari penundaan antara lain, Indonesia masih fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta tahapan persiapan lebih lanjut. Nantinya, masyarakat Indonesia bisa tetap menikmati siaran televisi digital gratis untuk mendapatkan kualitas gambar yang sangat jelas, suara jernih, dan teknologi canggih. Saat ini, cara menonton program televisi memang tidak lagi duduk di depan televisi. Dengan fasilitas siaran streaming atau video on demand yang dipancarkan website resmi stasiun siaran televisi dan berbagai platform, program acara televisi Indonesia bisa dinikmati di mana dan kapan saja dengan sambungan internet. Ini juga menjadi tantangan bagi stasiun siaran televisi, karena harus bersaing dengan tayangan kreasi individu atau kelompok yang memproduksi tayangan audiovisual. Tetapi sekaligus menjadi kesempatan bagi penyelenggara siaran televisi Indonesia untuk lebih memancarluaskan siarannya. Dalam perjalanan hampir 60 tahun siaran televisi Indonesia, ada harapan program-program televisi Indonesia mengglobal. Indonesia punya kekuatan untuk itu. Keragaman seni, budaya, adat istiadat, dan pesona alam Indonesia bisa menjadi daya tarik program televisi bagi masyarakat dunia. Jika hal itu terwujud, potensi sumber daya alam dan manusia yang dipadu dengan teknologi digital, bukan tak mungkin, pada masanya, program televisi Indonesia yang disajikan dengan menarik akan dinikmati oleh masyarakat dunia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Agustus 1941. Adolf Hitler secara resmi menghentikan aksi T4, program Nazi untuk pembunuhan sistematis terhadap penyandang cacat. Aksi T4 adalah program Nazi yang resminya berlangsung antara tahun 1939 dan 1941. Dan sepanjang masa tersebut, Adolf Hitler telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap 200.000 hingga 250.000 penderita kelainan genetika. Setelah tahun 1941, pembunuhan tersebut menjadi tidak resmi dan tidak terlalu sistematis lagi. Program T4 dikembangkan berdasarkan kebijakan Nazi mengenai kesehatan rasial, yaitu suatu keyakinan bahwa rakyat Jerman harus dibersihkan dari unsur ras yang tidak sehat, termasuk orang-orang cacat. Program ini menjadi cikal bakal dari program Holocaust atau pemusnahan massal terhadap bangsa Yahudi di benua Eropa. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia TVRI resmi mengudara. Televisi Republik Indonesia TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang resmi mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya adalah siaran percobaan, menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 1962. Siaran ini masih berupa hitam putih. Kemudian pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara secara resmi dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tanggal 20 Oktober 1963, dikeluarkan Kepres nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden RI. Di Indonesia, setiap 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 2006. Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Pluto dari yang sebelumnya planet menjadi planet kerdil. Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930 oleh Clyde William Tombaugh, para astronom memasukkan Pluto dalam kategori planet dalam tata surya. Pada konferensi yang digelar 24 Agustus 2006 di Cekoslowakia, para astronom yang tergabung dalam Organisasi Astronomi Internasional atau International Astronomical Union, IAU, memutuskan bahwa Pluto tidak termasuk dalam kategori planet. Menurut para astronom, Pluto tidak dapat dikategorikan sebagai planet karena ukuran orbitnya yang kecil. Ukuran orbit Pluto sedikit di bawah orbit Neptunus. Ukuran planet Pluto jauh lebih kecil dari 8 planet lainnya dalam sistem tata surya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Mengutip laporan kantor berita Antara pada Minggu, dalam keterangan tertulis KBRI Stockholm menyatakan, Acara tersebut merupakan pesta rakyat yang pertama kali digelar setelah pandemi dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan relaksasi pembatasan terkait pandemi yang berlaku di Swedia. Saat ini pemerintah Swedia hanya memperbolehkan kegiatan di luar ruangan maksimal 600 pengunjung. Pesta rakyat dimeriahkan dengan penampilan kesenian Indonesia seperti kuda lumping, tari poco-poco, tari ojo di pleroki, serta penampilan musik dari mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Swedia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Latvia, Kama Pradipta Isnomo, dalam keterangannya mengaku senang dapat bertemu masyarakat Indonesia secara langsung. Menurutnya, perayaan Pesta Rakyat tahun ini dihadiri tidak hanya oleh warga negara Indonesia di Stockholm, tetapi dari berbagai kota lainnya di Swedia, seperti Gothenburg, Malmö, dan Uppsala. Duta Besar Kama Pradipta Isnomo juga mengatakan, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menghadiri Pesta Rakyat tahun ini. Karena selama setahun yang lalu, mereka hanya dapat bertemu secara virtual akibat pandemi. Ia menambahkan, kali ini mereka akan dapat bertemu kembali secara tatap muka dan menikmati kuliner khas Indonesia serta berpartisipasi dalam penampilan seni seperti setahun-tahun sebelumnya. Bazar Pesta Rakyat selalu dinanti-nanti masyarakat Indonesia di Swedia yang rindu makanan khas kampung halaman. Kuliner khas Indonesia, seperti nasi padang, nasi pecel, bubur kacang hijau, siomay, dan tempe mendoan selalu menjadi rebutan. Selain itu, rendang jengkol, balado paru, maupun gudeg Yogyakarta yang dijual dalam kemasan beku menjadi incaran para pengunjung. Salah satu masyarakat Indonesia yang hadir, Iqbal, mengungkapkan rasa senangnya dapat menghadiri kembali Pesta Rakyat dan bertemu dengan teman-teman. Selain itu, ia pun dapat menyaksikan penampilan seni tradisional sembari menikmati makanan kesukaannya di Pesta Rakyat tahun 2021.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu? Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, 16 Agustus kemarin Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya pada sidang tahunan MPR RI 2021. Menariknya, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Baduy Luar di Provinsi Banten pada acara tersebut. Jokowi memang kerap memakai pakaian adat pada setiap pelaksanaan sidang tahunan MPR RI. Tahun lalu, ia memakai pakaian adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, 2 tahun sebelumnya, Presiden mengenakan pakaian adat suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Pada sidang tahunan ini, tampak Jokowi mengenakan pakaian berwarna serba hitam dengan ikat kepala atau telekung berwarna biru. Tidak hanya itu, Presiden pun mengenakan tas lempang yang terbuat dari anyaman kulit kayu dan sandal kulit hitam. Kantor staf presiden melalui akun Twitternya menjelaskan jika penyiapan baju adat ini dibantu langsung oleh Jaro Saija, tetua adat masyarakat Baduy sekaligus kepala desa Kanekes. Dalam akun Twitter kantor staf presiden dijelaskan bahwa presiden memilih menggunakan pakaian adat suku Baduy sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy. Dalam cuitannya, KSP juga menerangkan bahwa pemakaian adat tersebut terdiri dari telekung, kutung, beuber, dan samping aros. Telekung merupakan ikat kepala. Dalam tampilannya kemarin, Jokowi mengenakan telekung berwarna hitam yang juga dibubuhi corak gambar biru tua. Telekung ini kerap disebut sebagai koncar atau roma dan merupakan kain tenun asli dari masyarakat Baduy. Selanjutnya, katung atau jaman sangsang merupakan baju adat berwarna putih berlengan panjang tanpa kerah. Jokowi memilih mengenakan katung warna hitam senada dengan warna telekungnya yang juga didominasi warna gelap. Kemudian dalam baju adat, Jokowi juga tampak mengenakan beber. Beber merupakan ikat pinggang yang disampirkan di pinggang. Beber berasal dari kain. Selanjutnya, Jokowi juga menyempurnakan tampilannya dengan samping aros sarung berwarna nila bergaris putih yang dikenakan sebatas dengkul. Sejarawan Asep Kambali mengatakan pakaian yang dipakai Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR itu adalah baju adat suku Baduy Luar, sebab baju yang dipakai berwarna hitam dan dijahit rapi mengenakan kancing. Dilansir dari dispar.bantenprov.co.id, warna sebelah hitam yang melekat pada pakaian adat suku Baduy luar melambangkan bahwa mereka tidak lagi murni. Sebab berbeda dengan suku Baduy dalam, suku Baduy luar telah mengenal berbagai inovasi dan teknologi yang berasal dari dunia luar yang tidak diperbolehkan suku Baduy dalam. Bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Kesehatan Indonesia membuka akses data vaksin COVID-19, mulai dari persediaan hingga distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Secara Elektronik atau disingkat SMILE. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, aplikasi SMILE merupakan pengembangan dari dashboard vaksinasi Kementerian Kesehatan yang saat ini beralamat di vaksin.kemkes.go.id. Data pencatatan logistik dalam aplikasi SMILE mencakup nomor batch, tanggal kedaluwarsa dari vaksin dan logistik vaksinasi yang diterima dan yang dikeluarkan, jumlah vaksin yang digunakan, dan jumlah vaksin yang rusak dan kedaluwarsa. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19. Seluruh informasi tentang vaksin dirangkum oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi melalui aplikasi Smile. Apabila data alokasi vaksin COVID-19 maupun logistiknya belum tersedia dalam Smile, maka Dinas Kesehatan Provinsi dapat menginput secara mandiri jumlah yang dialokasikan untuk pelaksanaan vaksinasi selama periode tertentu. Informasi ketersediaan vaksin pun diperbarui setiap hari sekali, setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang berisikan informasi ketersediaan vaksin, termasuk penerimaan yang disampaikan di masing-masing kabupaten atau kota. Smile digulirkan oleh UNDP sejak 2018 dan memantau secara real-time logistik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin dari provinsi hingga tingkat puskesmas dan rumah sakit. Sebelum pandemi melanda dunia, Smile telah digunakan oleh Kemenkes untuk membantu menjawab masalah imunisasi di Indonesia. Smile memotong waktu dan menyederhanakan kerumitan penghitungan rekapitulasi vaksin manual hingga vaksinator dapat memastikan jumlah dan kualitas vaksin secara jauh lebih cepat dan praktis.
Bangku ini kududuki bersamamu sekarang di sampingku. Hanya ada bayanganmu samar lalu hilang pikirku sangat
terima kasih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Anakku Sazali yang dinyanyikan oleh Tia Ramon. Diciptakan oleh P. Ramli, lagu Anakku Sazali merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang ayah untuk putrinya Sazali. Dalam lirik-liriknya tampak harapan sang ayah agar lagu ini menjadi pelita, penyuluh di gelap gulita, sekaligus memandu ke puncak bahagia. Sang ayah pun berharap agar lagu ini dapat menemani sang anak jika kelak ia telah tiada. Tia Ramon merupakan seorang penyanyi Minang legendaris. Selain merilis album lagu Minang, Tia Ramon juga pernah merilis lagu album lagu-lagu Melayu, Deli, salah satunya berisi lagu Anakku Sazali. Baiklah pendengar, inilah Anakku Sazali oleh Tia Ramon. Selamat mendengarkan.
Sazali, dengarlah lagu yang ayanda karangi. Libatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Anakku Sazali, laguku jadikan pelita, penerang di gelap gulita, pemandu ke puncak bahagia.
Penerang di gelap gulita,
Bandung ke puncak bahagia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sungguh harum si bunga Tanjung di tiup angin.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.